əslində bədəndə dəmirin miqdarının xroniki olaraq yığıldığı hallarda artıq dəmirin çıxarılması üçün təyin edilir. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti Global İstehsal Verilişini dinləməkdəsiniz. Bildiyiniz kimi, İranda elm təməlli şirkətlərdən söhbət edirik. Bugünkü proqramımızda Daneş Əczacılıq İnkişafı Kampaniyasını sizə təqdim edirik. Nitisinon bu şirkətin başqa bir məhsuludur və tirozin çatışmazlığının müalicəsi üçün əsas və həyati dərmanlardan biridir. Bu dərmanın mexanizmi qaraciyər və böyrəklərin zədələnməsinin qarşısını almaqdır. Nitisinon metabolik pozğunluq olan irsi tirozinemiya tip 1 müalicəsində istifadə olunur. Bu dərmanın dünyada çox məhdud istehsalçıları var. İran Səhiyyə Nazirliyinin onun ölkə daxilində xəstələr üçün əl çatmaz olması ilə bağlı verdiyi əmrə əsasən, bu şirkət bu dərmanın xammalını 2008-ci ildə hazırladı. Fingolimod da bu şirkətin istehsal etdiyi digər dərmanlardan biridir. Bu dərman çox sklerozlu, bəzi xəstələrdə hücumların sayını azaltmaq və əlilliyi gecikdirmək üçün istifadə olunur. MS gözlənilməz iltihablı bir xəstəlikdir. Tez-tez mərkəzi sinir sistemində, beynin daxilində və ya beyinlə bədən arasında məlumat axını pozan əlillikdir və gənclərdə nöroloji əlilliyin ən çox yayılmış səbəbidir. Xəstəlik mərkəzi sinirlərə, yəni beyin və onurğa beyninə xasıdır və beyində çox sayılı lövhələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bunun da nəticəsində sinir liflərində məlumat ötürülməsi pozulur və insanın hərəkətini poza bilər. Fingolimod 2011-ci ildə FDA tərəfindən təsdiqlənmiş MS müalicəsi üçün ilk ağızdan qəbul edilən dərmandır. Bu şirkət bir neçə il araşdırma apararaq bu dərmanı qlobal istehsal ilə eyni vaxtda hazırlamağa müvəffəq oldu. Fingolimod əsasən dağınıq sklerozun müalicəsində istifadə olunan immunomodulator dərmandır. Bu dərman 2 illik istifadə ilə xəstəliyin şiddətlənmə sürətini 2 dəfə azaldır. Bu dərman bir növ göbələkdən alınan miryokindən hazırlanır. Daneş Əczacılıq İnkişafı Kampaniyasının bu mühim və strateji dərmanı yerli mütəxəssislərin texniki biliklərinə əsaslanaraq Nano Əlvənd Əczacılıq Kampaniyası ilə əməkdaşlıqda aktiv tərkib hissəsinin hazırlanmasının ilkin mərhələlərindən kapsul şəklində son formulaya qədər istehsal edir. Bu şirketin diğer tasirli dermanı olan bosentan ağciğer hipertenziyasının muhalecesinde istifade edilen ikili endotelin reseptör antagonistidir. Bu derman Actelion tarafından Amerika Birleşmiş Devletleri'nde, Avrupa İttifakı'nda ve diğer ülkelerde Traklar markası altında kayıtlı alınmıştır. Bosentan orta dereceli ağciğer hipertenziyası hallarının muhalecesinde hemçinin sistemik eskelerodermansı olan hastalarda parmak ucu xoralarının müalicəsində istifadə olunur. Epasol Plus preparatı həm də Baron Kimya və Əczaçılıq şirkətinin son məhsullarından biridir. Son illərdə Ledepsoir 90 mg və Sofospor 400 mg kombinasiyalı preparatının təsdiq edilməsi hepatit C ilə mübarizəyə əhəmiyyətli təkan verib. 2013-cü ildən yeni nəsil oral antiviral dərmanların FDA tərəfindən təsdiqlənməsi ilə hepatit C-nin müalicəsi perspektivində inqilab yaradılmışdır. Bu sinif dərmanlarla müalicə əvvəllər müalicəsi çətin hesab edilən xəstələrdə, məsələn, əvvəllər dərman qəbul etmiş və müalicə olunmamış xəstələrdə, sirus və ya eyni zamanda HIV olan xəstələrdə, əvvəlki müalicələrdən əhəmiyyətli dərəcədə daha effektiv, daha dözümlü və hətta daha təsirli olur. Verilişi təşkil etdi. Prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi cənab Muhammed Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı Mərabab Qəhrəmanzadə. Müşahiyyətiniz üçün hamınıza təşəkkür edirik. Biz İranda digər biliklərə əsaslanan şirkətlərlə tanış olmaq mövzusu ilə yayımlayacağımız növbəti proqramlara qədər sizi böyük Allaha amanat edirik.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
İranda saat 20'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Avropa İttifakı Xarici Siyaset Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi ilə İranın Xarici İşlər Nazirinin arasında telefon danışığı olub. İraq parlamentinin sədri İran səfirinin görüşündə diplomatik fəaliyyətin əhəmiyyətini vurğulayıb. İran energetika naziri Azərbaycan Respublikasına gedir. Rusiya ordusunun 24 fevraldan bəri Ukraynada 115 min hərbçisini itirməsi qeyd edilir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhi.
Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Josep Borrell və İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan arasında telefon danışığı olub. APA xəbər verir ki, bu arada Josep Borrell Twitter-də bildirib. Əgər biz müqaviləni tamamlamaq istəyiriksə, indi qərarlar vermək lazımdır. Bu hələ də mümkündür. Lakin hər tərəfli birgə fəaliyyət planını bərpa etmək üçün siyasi mühit tezlik nə darala bilər deyə Borrell qeyd edib.
İranın nüvə proqramı üzrə birgə hər tərəfli fəaliyyət planının şərtlərinin icrasına qayıtmağı zəruri hesab edirəm. Frans 24 xəbər verir ki, bunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron deyib. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, nüvə sazişinin bərpası ilə bağlı danışıqların mümkün qədər tez başa çatdırılmasına nail olmaq istəyimiz var. Bu sazişi qorumalıyıq. Tərəfdaşlarımızın təhlükəsizlik maraqlarını nəzərə almalıyıq, Macron əlavə edib.
İraq parlamenti sədri İraq və İranın iki tərəfli əlaqələrinin güclənməsi üzrə diplomatik fəaliyyət əhəmiyyətinə təkid etdi. İslanın məlumatına görə Məhəmməd Əl-Həlbusi bugün İranın o ölkədəki səfiri Məhəmməd Kazım Ali Sadiqi ilə görüşlükdə İranın İraqdakı yeni səfiri üçün yeni missiyasını həyata keçirməkdə uğur dilədi. Bu hesabata görə İraq parlamenti sədri və İranın Bağdaddakı səfiri iki ölkənin iki tərəfli əlaqələri və iki qonşu millətin mənafeyi istiqamətində müxtəlif zəminlər üzrə ortaq həmkarlıq yollarının inkişafını araşdırdılar. Məntəqə ölkələrinin siyasi dəyişiklikləri İranın İraqdakı səfiri və İraq parlamenti sədrinin danışıqları oxlarından olmuşdur.
İranın energetika naziri Əli Əkbər Mehrabyan Azərbaycan Respublikasına bir günlük səfər edir. İrna xəbər verir ki, Mehrabyan bu gecə Bakıda olacaq. Nazirin ölkə rəsmiləri ilə görüşləri iyulun 6-sına planlaşdırılıb. Səfər zamanı enerji sahəsində əməkdaşlığa dair sənədlərin imzalanacağı gözlənilir.
Rusiya ordusu 24 fevraldan bəri Ukraynada 115 min hərbçisini itirib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak deyib. O bildirib ki, bu rəqəmə ölənlərlə yanaşı yaralılar da daxildir. Müharibənin 132-ci günü Rusiya ordusunun itkisi 115 min nəfər təşkil edir. Ordu bölmələri 36 min, özəl hərbi şirkətləri isə 12 min, qalanları yaralılardır.
Ukrayna tərəfinin Zemini adasına bayraq sancmasına dair xəbərlər yayılmışdı. CNN xəbər verir ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin rəsmisi Natalia Komeniyuk məsələyə aydınlıq gətirib. O deyib ki, bir müddət öncə Rusiya ordusunun tərk etdiyi həmin adaya Ukrayna bayrağı sancılmayıb, lakin vertolyotdan oraya Ukrayna bayrağı atılıb. Komeniyuk'un sözlərinə görə bayraq Ukrayna qoşunlarının gəlişini gözləyəcək və bundan sonra dalğalanacaq. O, həmçinin qeyd edib ki, rusların oranı tərk etməsinə baxmayaraq, Ukrayna hərbçiləri hələ adaya qədəm qoymayıblar.
Niderland Beynəlxalq Valyuta Fond vasitəsilə Ukraynaya kredit kimi 200 milyon avro ayırıb. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu barədə Niderland Xarici Ticarət və İnkişaf üzrə Əməkdaşlıq Naziri Lisi Şurayen Maher deyib. Biz qısa müddətli perspektivdə ən böyük ehtiyacları nəzərdən keçirdik. Ukraynanın büdcəsində hələ də ayda 5 milyard dollar çatmır. Buna görə də Hollandiya Beynəlxalq Valyuta Fond vasitəsilə kredit kimi likoidliyi dəstəkləmək üçün 200 milyon avro ayırır, deyə nazir bildirib.
Danimarka hökuməti İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvülüyünü ratifikasiya edib. APA xəbər verir ki, bu barədə Danimarkanın xaricişlər naziri Jeppe Kofod Twitter-də bildirib. Finlandiya və İsveçin NATO üzvülüyünün Danimarka tərəfindən ratifikasiyası hazırdır. Bütün müttəfiqlər tərəfindən tezliklə bunun ratifikasiya olunacağına ümid edirik, Danimarkanın xaricişlər naziri deyib. Bu, günorta saatlarında Finlandiya və İsveçin alyansa qoşulması ilə bağlı protokolların imzalanmasından sonra NATO-dakı 30 müttəfiq arasında ilk və ən sürətli ratifikasiyadır. Qeyd edək ki, Finlandiya və İsveç NATO-ya üzvülük protokolunu imzalayıb. Reuters bu haqda xəbər verir ki, bunu NATO-nun sözcüsü Evana Logensko Twitter səhifəsində deyib. Sənədi Finlandiyanın xaricişlər naziri Pekka Haavisto və İsveçin xaricişlər nazirliyinin başçısı Ann Linde imzalayıblar. Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg də mərasimdə iştirak edib, protokolların imzalanmasından əvvəl çıxışında deyib ki, bir çox NATO ölkələri artıq İsveç və Finlandiyanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə aydın öhdəliklər bildirib. Onun sözlərinə görə ittifaq regiondakı mövcudiyyətini artırıb, həmçinin çoxlu təlimlər keçiriblər. O həmçinin deyib ki, NATO, Finlandiya və İsveç silahlı qüvvələri artıq tam uyğundur, çünki 10 illərdir birlikdə məşq ediblər.
BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Michel Bachelet Özbəkistanın Qara Qalpaqistan Muxtar Respublikasında etiraz aksiyaları zamanı 18 nəfərin ölümü ilə nəticələnən toqquşmalarla bağlı operativ, müstəqil və şəffaf şəkildə təhqiqat aparılması barədə çağırış edib. APA xəbər verir ki, bu barədə İnsan Haqları üzrə Ali Komissarının saytında məlumat verilibdir. Etirazlar zamanı ciddi zorakılıq. Həmçinin qətillər barədə aldığımız xəbərlər çox narahat edicidir. Hakimiyyəti son dərəcə təmkinli olmağa çağırıram. Hesabatlılığı təmin etmək üçün mən hakimiyyət orqanlarını törədilmiş cinayət, o cümlədən dövlətin agentləri tərəfindən pozuntular ilə bağlı iddiaları dərhal şəffaf və müstəqil araşdırma açmağa çağırıram. İnsanlar öz hüquqlarını həyata keçirdiklərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməlidir. Özbəkistanın da iştirakçısı olduğu mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakta əsasən, hər kəs ifadə azadlığı, dinç toplaşmaq və ictimai işlərdə iştirak etmək hüququna malikdir deyə BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı deyibdir.
İstəkli dinləyicilərimiz çərşənbə günü iyul ayının 6-sı Zilhəccə ayının 6-sında səhər çağı şəhər vaxtla saat 3:31 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:16 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:45 dəqiqədə günorta və saat 20:30 dəqiqədə isə axşam anı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
İran fəxrləri, dünya irsləri. vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu həftəki söhbətimizdə sizi 5-ci Hicri qəməri əsrinin böyük İranlı arif, şərhçi, hədisçi və yazıçısı Piri Hərata məşhur Xacı Əbdullah Ənsari ilə tanış etmək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Əbu İsmail Əbdullah ibn Mənsur Ənsari 396-cı Hicri qəməri ili Şəban ayının ikisində Tus ətrafında yerləşən Kohəndizdə Bəlx əhli olan bir anadan dünyaya gəldi. Xacı Əbdullah Ənsarinin cəddi İslam peyğəmbərinin səhabələrindən olan Əbu Əyyub Xalid ibn Ənsariyə qayıdır. Əbu Əyyub o kəs idi ki, İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sələvatullah əleyh Məkkədən Mədinəyə hicrət edən zaman onun evində qaldı və həmin münasibətlə bu xoşbəxt qonaqçını sahibi rəhl adlandırdılar. Etibarlı hədislərdə yazılıb ki, İslam peyğəmbəri Məkkədən Mədinəyə mühacirət edən zaman Mədinə xalqının böyük şəxsiyyətlərindən bir çoxu o həzrətdən istədilər ki, onların evlərinə gəlsinlər. Ancaq Həzrət buyurdu, dəvə harda otursa, mən orada qalacağam. Beləliklə, dəvə Əbu Əyyubun evinin qarşısında oturdu və Həzrəti Muhammed sələvatullah əleyh Əbu Əyyubun evində qaldı. Hacı Əbdullahın atası Əbu Mənsur Məhəmməd ibn Əli Ənsari təqvalı olması və irfani xüsusiyyətlərinə görə şöhrət qazanmışdı. Əbdullah uşaq əkən atasını əldən verib yalqız qaldı. Hacı Əbdullah Ənsari uşaqlıq dövrlərində yoxsulluqda yaşadı. Belə ki, özü öz haqqında deyir, mən çoxlu biroz paltarlarla məclislərə gedib bitkilərdən qidalandım və başım altına kərpiç qoydum. Əbdullah elə həmən uşaqlıq dövrlərindən təlim və təhsilə başlayır və ustadlardan hədis, habelə şərh elmini öyrənir. Onun ustadlarından biri Yahya ibn Əmmari Şeybanıdır. O, Şirazdan Hərata gəlib, orada tədris və bəhs sinifini yaratmışdı. Yahya ibn Əmmari Şeybani ariflərin sünnətini İslam şəriəti ilə uyğunlaşdırmağa çalışırdı və bu şivə onun şagirdi Əbdullahın fikrinə də davamlı təsir buraxdı. Deyilənlərə görə Əbdullah ilə həmən yaşdan güclü yaddaşlı nəticəsində ustadlarının diqqət mərkəzində durub, müqəddəmati elmləri öyrənmək, Quran və ərəb şiirləri əzbərləməkdə öz yaşıtlarını qabaqladı. Qeydlərə görə Xacı Əbdullah 4 yaşındaykən məktəbə gedib 9 yaşında yaxşı şiir dedi və hədislərdən bir çoxunu da əzbərlədi. Xacı Əbdullah Həzrət Rəsul Əkrəm sələvatullah əleyhin hədislərini yazmaqda çox zəhmət çəkdi və bu məsələyə özü də öz yazılarında işarə edib. Hacı Əbdullah Ənsarinin ustadları Şafii məzhəbli idilər, ancaq özü bir müddət sonra Həmbəli məzhəbini seçdi. Əbdullah 417-ci Hicri qəməri ilində, demək 21 yaşındaykən təhsilini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Neyşapura getdi. 4-cü və 5-ci Hicri qəməri əsrlərində indiki Xurasan elm və İslami sufilik ocağı idi və sufi şeyxlər İraq və Mavəraun-Nəhrdən bu yerin rövnəqli şəhərlərinə üz gətirib, elmi habelə irfani kitablardan dolu olan kitabxanalarından faydalanırdılar. Xurasında Əbu Nəsri Siraj, Əbu Bəkri Muhammed Kəlabazi, ابو عبدالرحمن سلمی و امام ابوالقاسم قشیری کمی بیوک صوفیلر پارلایب öz növbələrində اسلامی ارفانın خزینəsini zənginləşdirmişlər. Xurasanın ارفان məktəbinin əsası azqınlıqlarla mübarizə aparmaq idi. Əbu Nəsr Sirac və şagirdi Solləmi, Solləminin də şagirdi Qoşeyri bu şəhərdə xüsusi məktəblər yaratdılar. Xurasanda rövnəq tapan sufilik Xurasanın məktəbinə məşhur idi və şeyxlərin sözlərinə əsaslanırdı. Xac Abdullah Ənsari belə bir məktəbdə boya başa çatdı və onun usullarına bağlı qaldı. Hərat ya Hərat pirinin Xurasanın irfan məktəbinə etdiyi əhəmiyyətli xidməti, təriqət mənzilləri və irfani seyr-üslukun məqamlarını toplayıb dərəcə bəndli etməsi idi. Xacə Abdullah Ənsari öz zəkası və talantı nəticəsində lap qısa zamanda dini və ədəbi elmləri öyrəndi və dərin mütalələri nəticəsində agah, alim və arif adlandı. Belə ki, dünyanın hər bir quşəsindən çoxlu həvəskarlar onun nəzdinə gəlib məhsərindən feyz apararmışlar. Xacə Abdullah Ənsari ömrünün bir anını belə bihudəlikdə sovmadı. Belə ki, gün çıxandan gecə yarısına dək vaxtını Qur'an ayələrini oxuyub, onların haqqında düşünmək və ya alimlərin kənarında olub sözlərini qulaq asmaqla sovardı. Hacı Abdullah 423-cü hicri qəməri ilində həc səfərinə getdi və Məkkə yolunda Əbu Məhəmməd Xilali Bəğdadinin məclisində hazır olmaq məqsədi ilə Bağdadda dayandı. Hacı Abdullah həc səfərindən qayıtdıqda Tuz, Bəstam və Xərqana səfər etdi. O, Xərqanda Adım Sufi Əbul-Həsən Xərqaninin görüşünə getdi və bu görüş ona çox təsir buraxdı və ondan irfani zövq aldı. Xacə Abdullah çağının başqa sufiləri, o cümlədən Şeyx Əbu Səid Əbul-Xeyrin məhzərindən də faydalanmışdı. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya işlər unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. www.aztabriz.irib.ir Hörmətli dinləyicilər, bu verilişi rejissorluq etdi Həsən Sadiqi və yazıb icra etdi mən Kübra Mirseyni.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosundan dünya üçün həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə görüşürük. Bizimlə qalın dostlar. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən ən mühüm hadisələri analiz edəcəyik. Qərb, xüsusilə ABŞ, dünya insan haqlarını müdafiə edən ölkələrdən olduğunu iddia edir. Halbuki, ABŞ özü dünyada insan haqlarını pozaraq bu fonda öndə gedən ölkələrdən biridir. 3 iyul tarixi ABŞ-ın Fars körfəzində İranın sərnişin daşıyan təyyarəsini hədəfə alaraq xeyli sayda günahsız vətəndaşımızı şəhid etməsinin il dönümü günü idi. Məsələ ona görə də ötən həftə İranda ABŞ insan haqları formatını ifşa etmək həftəsi kimi adlandırılmışdır. Hörmətli dinləyicilər, həmin mövzulə ilgili olaraq millət vəkili Hacıqa Məhəmməd Rıza Mir Tacəddini söhbət edir. Bərabər işidirik.
Xob, Amerika ABŞ özünü müddəyidir ki, müdafiə hüquqi bəşərdir. Yalnız bir dənə sözdür ki, uyğulanmaz ki, özün müdafiə hüquqi bəşər desin Amerika. Bir halda ki, bu qədər nəqz hüquqi bəşər dünyada eləyir, insan haqlarını zayə eləyir. Ya bir yeni zamanda bu iki günün içində bir dənə öz Amerikanın qara dərili bir insanı rəcvərə bağlayıblar, gülləylə vurublar ki, deyidilər tədadı güllələrinin sayın deyə bilmirdilər neçə nəfərdir. Klifin pəxş eləyiblər da, saydırıq da hamı görürük. Ya bu həftə İranda o İranın uçağının vuran il dönümüdür. 290 nəfər bir qonaq, günahsız insanlar müsafirəti gedirdilər. 60 dənə çocuq, uşaq olan içində var idi.
Bəli.
Onların hamısının bir saniyədə o fərmandı Navi Amerika o vırdılar. Bunların hamısı bir yerə şəhid oldular. Sonra Amerika o komandoya o fərmandı cayizə verdilər.
Mükafat verdilər, bəli.
Bəli, bəcay bu iki gələlər mühakimə eləyələr, cinayəti cəngi idi bu. Gəldilər, ona cayizə verdilər. Bu, Amerika özün müddəyi insan haqları sayır dünyada. Bir halda ki, bizim fəqat İranda 35 min nəfər terrorla şəhid eləyiblər. İnqilabın əvvəl başda, İnqilabda 35 min nəfərə yaxın terrorla bunların çoxu Amerikanın himayəti ilə idi, rejim sahibisinin himayəti ilə idi. Bu işləri görüblər. İsrail özü bir dənə ziddi insan haqlarıdır dünyada və Sazman Milal Şurayı Aliyyə Əmniyyətdə indiyəcən nə mənə qətnamə istəyiblər Ali İsrail yazsınlar bir qətnamə sadir eləsinlər. Onları Amerika mısın veto eləyibdi.
Yani
bir yerdə qoymayıbdi bu insan İsrail əleyhinə bir qətnamə ola. Bir halda ki, İsrail nə qədər Filistin uşaqlarını öldürüb, nə qədər adamları bombaların altında öldürüb, terör eləyibdi indi. Neçə milyon nəfər Filistinliləri öz evlərindən şiyə dışarı təbiz eləyib, sürgün eləyiblər, ötürüblər şiyə və hətta həqq qeytmalı da onlardan səlb eləyiblər. Amma Amerika kəmakan bunlardan himayət edir ya o həbisxanayı Guantanamo.
Bəli.
Dünyada məruf olubdur. Ora bir baxsa məlum olar ki, Amerika nə qədər hüquq insan hüquqlarına müdafiə edir, ya ziddə olar deyir.
Bəli.
Əgər günləri mən axır sözüm. Dünyada deyələr ki, birinci dövlət, birinci məmləkət kimdir ki, ziddə insan haqlarıdır əməldə, mən deyərəm, ABŞ, yəni Amerika deyir.
Bəli.
əsas məktəbi ABŞ-in aman sultədir, istikbardır. Onlar istəyirlər tamam ölkələrə sultə tapsınlar və onların sirvətlərin, onların məxazinin, maadinin hamısını cəlb eləsinlər, aparsınlar. Öz məmləkətləri rifahda yaşasınlar.
Bəli.
Və başqa məmləkətləri də öz sülkələrinin altında istismarla yaşasınlar, aparsınlar qabağa. Və bu əvvəl qudrətlərin zatındadır. İstikbar dövlətlərin zatındadır. Millətlər, müstəcəf millətləri gələ əyara qalxalar. İndi də o dövran Amerika ruhu ufuldur. İnşallah bu qərnidə, bu əsrdə ABŞ-in də müzməhəll olmağına müstəcəflər şahid olacaqlar.
ABŞ İnsan Haqları Formatını ifşa etməklə ilgili millət vəkili Höcət İslamacağa Məhəmməd Rıza Mirtacəddinin söhbətlərini işitdi, sağ olsun. Türkiyə Ukrayna taxılının daşındığı iddia edilən Rusiya yük gəmisini saxlayıb. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Ukraynanın Türkiyədəki səfiri Vasili Budnar məlumat verib. Biz Türkiyə ilə tam əməkdaşlıq edirik. Hazırda gəmi limanın girişində dayanır. O, Türkiyə gömrük orqanları tərəfindən saxlanılıb, səfir bildirib. Budnar əlavə edib. Rusiya gəmisinin talihi müstəntiqlərin bazar ertəsi iyulun 4-dündə keçiriləcək iclasında həll olunur. Lugansk tam şəkildə işğal olundu. Şoyqo Putinə Luganska tam nəzarəti ələ keçirdikləri barədə məruz edib. ARB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatında deyilir, uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Lisichansk və bir sıra yaxın qəsəbələr üzərində tam nəzarəti əldə edilib. Bir qədər əvvəl isə mən bəyan etmişdim ki, Rusiya ordusu Lisichanskın Ukrayna qüvvələrinin məğlubiyyətini başa çatdırır. Rusiya qoşunları və Luqansk Xalq Respublikasının bölmələri mühasirəyə alınmış, düşmənin məğlubiyyətini başa çatdıraraq Lisichansk şəhəri daxilində döyüşürlər. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatında o da bildirilir ki, Lisichansk vilayətində 2 gün ərzində 38 Ukraynalı hərbçi təslim olub. Müharibənin gedişatı ilə əlaqədar Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoyqo ölkə başçısı Vladimir Putinə dırnaqarası Luqansk Xalq Respublikasının ələ keçirilməsi barədə məlumat verib. İngiltərə Başnazirinin Rusiya Prezidenti Haqdakı son sözlərinin ardınca Moskva İngiltərə səfirini çağırdırıb. ARB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi İngiltərənin Moskvadakı səfiri Debora Brunert-i çağırdırıb və İngiltərənin Başnaziri Boris Johnsonun Rusiyaya və onun Prezident Vladimir Putinə qarşı təhqiramı sözlərinə görə ona kəskin nota təqdim edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi vurgulayıb, Johnsonun Rusiya əleyhinə hücum xarakterli ifadələri rəsmi şəxslərin nümayəndələri və Rusiya xalqı üçün yol verilməzdir. İngiltərənin baş naziri Boris Johnson iddia edib, Rusiya prezidenti Vladimir Putin əgər qadın olsaydı, Ukraynaya hücum etməzdi. Putin də Johnsonun cinsiyyət iddiasına cavab olaraq deyib. Johnsonun sözləri ilə İngiltərənin sabiq baş naziri Margaret Thatcher'in Falkland adalarındakı hərəkətləri yadıma düşdü. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov da Boris Johnsonun sözlərinə rahisə verib və tənə ilə deyib, Avstriyalı psixiatr Sigmund Freud həyatı boyu öz tədqiqatları üçün Johnson kimi bir şeyə malik olmağı arzu edirdi. Parisdə hava limanları işçilərinin tətil aksiyası uçuşlarının ləğvinə səbəb olub. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Parisdə şənbə günü hava limanının işçiləri ardıcıl 3-cü gündür ki, tətil aksiyası təşkil edərək sərnişinlərin daşınmasında fasilələrə və uçuşların ləğvinə səbəb olublar. Ötən cümə axşamı başlayan bu tətil aksiyası bazar gününə qədər davam edəcək. Hava limanı işçiləri maaş tələblərini səsləndirmək üçün iyulun 8-dən 10-una qədər Fransa paytaxtının əsas beynəlxalq aeroportlarında daha bir aksiya keçirəcəklərini söyləyiblər və bu, yayın əvvəli səyahət edənlər üçün daha da pozulduğunu göstərir. Fransa hava yollarının rəsmiləri tətil aksiyası səbəbindən cümə günü şəhər havalimanlarından xaricə uçuşların 17%-ni, şənbə günü isə daha 14%-ni ləğv ediblər. Paris havalimanlarının işçiləri iyulun 13-dən 17-sinə də başqa tətillər planlaşdırırlar. Ötən həftə müxtəlif Avropa ölkələrində işçilərin aşağı maaş və əmək haqqına etirazlarının genişlənməsi ilə Avropa qitəsinin aviasiya sektorunda tətil dalğası başlayıb. Avrozonada inflyasiya iyun ayında əvvəlki ilə nisbətən 8,6% artıb ki, bu da 1991-ci ildə bu regionun formalaşması və avronun milli valyutalarla əvəzlənməsindən bərən yüksək göstəricidir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə iyun ayında inflyasiyanın əsas hərəkət verici qüvvəsi Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbindən kəskin bahalaşan enerji və ərzaq qiymətləri olub. Avropa İstatistika Xidməti Avrozonanın iyun ayı üzrə enflyasiya məlumatlarını açıqlayıb. Avro bölgəsində may ayında 8,1% olan illik enflyasiya keçən ay 8,6%-ə yüksəlib. Halbuki, iqtisadçılar iyun ayında enflyasiyanın 8,5% olacağını gözləyirdilər. Ötən ay Avrozona ölkələrində orta enflyasiyanın səviyyəsi əvvəlki ayla müqayisədə 5,0%, may ayı ilə müqayisədə isə 2,1% artmışdır. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Cümə günü Pentagon Ukrayna üçün növbəti 820 milyon dollarlıq silah paketini açıqlayıb. Paketə bir neçə ədəd daha təkmil rəqəm sistemi də daxildir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə 770 milyon ABŞ dolları dəyərində yardım Pentagona istehsalçılardan silah almaq imkanı verən Ukrayna təhlükəsizliyinə yardım təşəbbüsü çərçivəsində təqdim ediləcək. qalan 50 milyon dollar ABŞ ordusunun ehtiyatında olan silahlara xərclənəcək deyə Pentagonun nümayəndəsi Todd Braystel bildirib. Təkcə keçən həftə ABŞ Ukraynaya 450 milyon dollar dəyərində silah, o cümlədən 4 raket kompleksi və patrol qayıqları göndərib. Ukrayna müharibəsinin başlanmasından indiyə də ABŞ-ın Ukraynaya hərbi yardımının ümumi məbləği 9,6 milyard dollara çatıb. Ekspertlərə görə ABŞ-Ukrayna müharibəsini qızışdırmaqda maraqlıdır və bir tərəfdən Rusiyanı zəiflətmək, digər tərəfdən Rusiya ilə Avropa arasında enerji əməkdaşlıqlarını əngəlləmək məqsədi güdür. Yeni rəy sorğusunun nəticələrinə görə Amerikalıların 70%-dən çoxu Joe Bidenin 2024-cü il prezident seçkilərində namzədliyinin əleyhinədir. IRIB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Harvard Universiteti və Harris İnstitutunun apardığı yeni rəy sorğusunun nəticələri göstərir ki, sorğuya qatılan respondentlərin 71%-i Bidenin ikinci müddətə namzədliyini irəli sürməyəcəyini düşünürsə, onun namzədliyini irəli sürməsinin əleyhinədir. 29% isə bununla razıdır. Sorğuya əsasən, hər 10 Amerikalıdan 7-si Bidenin 2024-cü il prezident seçkilərində namzədliyinin əleyhinədir. Bidenin yenidən namzədliyinə qarşı onların arasında 45% bunun Bidenin pis prezident olması ilə bağlı olduğunu bildirib. Respondentlərin təxminən 3-də biri isə onun çox qoca olduğunu söyləyib. Təxminən 4-də biri isə artıq dəyişiklik vaxtının gəldiyinə qeyd edib. Digər tərəfdən respondentlərin 61%-i keçmiş prezident Donald Trump 2024-cü ildə prezident seçkilərində namizəd olmamalı, 39% isə keçmiş prezidentin yenidən namizədliyinə irəli sürməli olduğunu bildirib. Trumpın prezident seçkilərində yenidən namizədliyinə qarşı olanların 36%-i Trumpın məntiqsiz olduğunu, 33%-i onun ölkədə təfriqə yaradacağını, 30% isə 6 yanvar 2021-ci ildə ixtişaşın baş verməsinə görə məsuliyyət daşıdığını bildirib. Biden qarşıdan gələn ABŞ prezident seçkilərində yenidən namizəd olacağını dəfələrlə elan etsə də, daha çox demokrat onun yenidən iştirak etməsini şübhə altına alır. Və sonda Amerika Miqrasiya İdarəsinin rəsmiləri bu ölkənin Texas ştatının San Antonio şəhərində bir treylərdə tapılmış mühacir faciəsi qurbanlarının sayının 53-ə çatdığını bildirə bilər. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Texas ştatında həbsdə olan onlarla mühacirin ölüm faciəsi Ağ Evin qanunsuz mühacirləri böhranını düzgün idarə etməməkdə ittiham edilməsinə səbəb olub. Meksika sərhədindən 240 kilometr aralıda Texas ştatının San Antonio şəhərinin cənub-qərbində dəmir yolu xəttinin kənarında buraxılmış treylerlərin dar konteynerində onlarla cəsədin tapılması ona dəlalət edir ki, demokratlar Trump administrasiyasının yerinə hakimiyyətə gəldikdən sonra əhatəli bir böhranın təkcə simasını dəyişiblər. İl yarım bundan əvvəl Amerikanın yaşı keçmiş prezidenti Joe Biden öz fəaliyyətinin əvvəlində Trump divarı adlandırılan Meksika ilə sərhəd divarı layihəsinin icrasının dayandırılması haqda fərman imzalamışdı. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə Bu qədər deyirik, hörmətli dinləyicilər. Bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sizə və ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Seyirem candan seni, ümidim sen penahımsan. Hiç kimseye güvenmem, Allah'ım sen Allah'ımsan. Sesleyirem candan seni, ümidim sen penahımsan. Hiç kimseye güvenmem, Allah'ım sen Allah'ımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarı bakan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Hesret kalsın, beni menden aldı menni, koyma seni menden alsın. Sesle beni bu gurbetten, koyma könlüm hesret kalsın. Beni menden aldı menni, koyma seni menden alsın. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Sana sarı bakan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sarı bakan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik. Müzik
Rabben Rabbena Rabbena
مشکا.
یا قادر یا الله یا صابر یا الله یا قهار یا الله یا جبار یا الله یا قهار یا الله یا جبار یا الله یا غفار یا الله یا فتاح یا الله یا قهار یا الله یا جبار یا الله یا غفار یا الله یا فتاح یا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyirli, bərəkətli inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti müşqat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
azad.tabriz.ir.ib.ir
Salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salli ala
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, ümid edirik bu fəzilətli ayın bərəkətlərindən faydalanıb, məsumlarımız tərəfindən təkid olunmuş xeyr əməlləri əla dərəcədə yerinə yetirək, inşallah.
Həc vacib əməllərdən biridir. Necəm hər müsəlmana namaz vacibdir, oruc vacibdir, həcc də vacibdir.
Rəbbimiz dinin güclənməsinə görə həcci vacibdir.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل فمن كفر فإن الله غني عن العالمين.
Şahidlik edirəm ki, yeganə Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O tək və şəriksizdir. Həmd səna ona məxsusdur. Xeyr yalnız onun əlindədir və o hər şeyə qadirdir. Şahidlik edirəm ki, tək Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O tək və şəriksizdir, yeganə və ehtiyacsızdır. Özünə zövcə və övlad götürməmişdir. Şahidlik edirəm ki, tək Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O tək və şəriksizdir, yeganə və ehtiyacsızdır, doğmaz, doğulmaz və tayı bərabəri olmaz. Şahidlik edirəm ki, yeganə Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O tək və şəriksizdir. Mülk və həmd ona məxsusdur. Dirildən və öldürəndir. Ölməyəcəkdir, diridir. Xeyr onun əlindədir. Və o hər şeyə qadirdir. Allah mənə yetərli və kifayətdir. O dua edəni eşitdir.